алыңыз. Ободо Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү уга баштадыңыз. Бүгүн 4-декабрь күнгү 3-чү күн уул чыгарылышта. Сирияда кырдаал курчугандан улам ал жактагы кыргызстандык кыз келиндер жашаган лагерлерде тинтүү жүрдү. Кыргызстанда укук коргоочулар, юристтер жана жарандык активисттер адвокат Самат Матсаковдун камакка алынышын кескин айыпташты. Сузакта бала бакчада балага кол көтөргөн учур тартылган тасма боюнча териштирүү башталды. Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларды кеп кылабыз. Кийинки жарым саатта болсо эксперттер талдайт берүүсүндө кайрадан адвокат Самат Матсаковдун камакка алынышынын тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Элиза Кененбаевадан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Украина НАТОго толук мүчө болуу ниетин кайталады. Украина Брюссельде 3 декабрда башталган НАТОго мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин жыйынын утурлай, түндүк аскердик альянска толук кандуу мүчө болуу мүдөөсүн дагы бир жолу билдирди. Украинанын коопсуздугунун жалгыз кепилдиги жана Орусиянын Украинага мындан аркы агрессиясын ооздуктоочу жалгыз фактор НАТОго мүчө болуу экенине бөркүбүздө ишенебиз, деп жазылат тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта. Буга Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков дароо жооп кайтарып, Украинанын НАТОго кошулушу кабыл алынгыс экени жана Орусияга чоң коркунуч жаратарын белгиледи. Бир нече күн мурда Украинанын президенти Владимир Зеленский НАТОго кошулуу Орусия баштаган согуштун курч фазасына чекит коюшу мүмкүн экенин айткан. Ал эми НАТОнун баш катчысы Марк Рютте жыйынды утурлай жасаган билдирүүсүндө альянс боюнча өнөктөштөр Украинага аскердик жардамды көбөйтүшү керек экенин белгиледи.
Ukraine is entering another crucial winter and Russia's aggression shows no sign of abating.
Кыш кирип келди. Орусиянын агрессиясы токточуда эмес. Тескерсинче, Путин өз риторикасын жана акылсыз аракеттерин күчөтүүдө. Ал Украинаны ракеталарын сынай турган полигон катары колдонуп, бул мыйзамсыз согушка түндүк кореялык аскерлерди жөнөтүүдө, деди. Ал арада адвокаттар, укук коргоочулар жана активисттер адвокат Самат Матстаковдун камалышын айыпташты. Адвокат Матстаковка кылмыш иши козголгонун, анын камакка алынышын айыптаган бир нече адвокат 3-декабрда маалымат жыйын өткөрдү. Алар бул окуядан кийин адвокаттык ишмердиктин мыйзамда көрсөтүлгөн кепилдиктерине коркунуч жаралганын белгилешти. Мунун алдында бир катар укук коргоочулар, юристтер жана жарандык активисттер адвокаттын камалышын кескин сындаган билдирүү тараткан. Анда бул окуя кадимки укук коргоо иш аракетинин алкагынан чыгып, Кыргызстандагы адвокаттык ишмердүүлүк эркиндигине жана адам укуктарына системалуу коркунуч бар экенин көрсөтүп турганы айтылган. Матстаков камакта жаткан ишкер Имамидин Ташевтин жана 3 жылга кесилген ырчы аска жетегендин адвокаты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аны 29 ноябрда кармаган адвокатка кылмыш жаза кодексинин алдамчылык жана документтерди жасалмасын жасоо беренелери менен иш козголгон. Өзү кармалган себебин Ташевтин ишине байланыштырып, күнөөсү жок экенин билдирген УКМК бул тууралуу расмий комментарий бере элек. Грузияда евроинтеграцияны жактаган акциялар 5-чү түнү уланды. Грузиянын баш калаасы Тбилисиде полиция 3-декабрга караган түнү нааразылык акциясына чыккандарды көздөн жаш агыза турган газ жана суу бүркүп таратты. 4 миллион калкы бар бул өлкөдө бийликке каршы толкундоолор 5-түн катары менен уланды. Демонстранттар өкмөттүн евро биримдикке кошулуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү 2028-жылга чейин токтотуп койгонуна нааразылык билдирүүдө. Азаттыктын грузин кызматы жазгандай, бул түнү дагы көп адам кармалды. Алардын соңку саны азырынча белгисиз. 2-декабрда жалпы кармалгандардын саны 224 жеткени кабарланган. Нааразылык толкундоолору Тбилисиден тышкары Батуми, Кобулети, Озургети жана башка шаарларда өтүп жатат. 2-декабрда митингдерге мектеп окуучулары, студенттер, мугалимдер дагы чыгышты. Сузакта бакчада балдардын сабалганы боюнча кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура Сузак районунун Октябрь айылындагы Кенжетай бакчасынын кызматкери балдарды сабаган окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Бала бакчанын кызматкерлери балдарга ырайымсыз мамиле жасап, ата-энелердин бир нече жолку кайрылуусун четке кагып келгени аныкталды. Окуянын видеосу интернетке 2-декабрда тараган. Анда бакчанын кенже тобунда тамак жебей ыйлап жаткан балага аял кол көтөрүп жаака чапканын көрүүгө болот. Дагы бир тасмада ошол эле аял башка баланы далыга чапкылап жатканы тартылды. кылган. Видеону интернетке тараткан адам балдардын жеген тамагынын сүрөтүн да жарыялаган. Анда тамак аштын сапатынын начардыгы бала бакча санитардык талапка жооп бербей турганы айтылат. Кыргызстан менен Түштүк Корея биргелешкен билдирүү кабыл алды. Президент Садыр Жапаров Түштүк Кореяга расмий сапардын алкагында Корея лидери Юн Сок Ёл менен жолугушуусу өтүп, анда эки тараптуу кызматташуу талкууланды. Президенттин администрациясы 3-декабрда билдиргендей, бир нече документке кол коюлду. Анын ичинде эки өлкө ортосунда баарын камтыган өнөктөштүктү түзүү жөнүндө биргелешкен билдирүү, климаттын өзгөрүүсү жаатындагы кызматташуу жөнүндө макулдашуу, эки өлкө ортосунда кош салыктан баш тартуу протоколу бар. Билим берүү, санаа эрептештирүү, экономика, энергетика, экология тармагында кызматташуу боюнча меморандумдар кабыл алынды. Ал арада Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Ёл 3-декабрдын кечинде оппозиция менен тирештен улам өлкөсүндө өзгөчө абал режимин жарыялады.
Рахмат, Элиза Кененбаева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Эми баяндарга келели. Кыргызстандык укук коргоочулар, юристтер жана жарандык активисттер адвокат Самат Матсаковдун камакка алынышын кескин сындаган билдирүү таратты. Матсаковду ноябрдын соңунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармаган, ал алдамчылыкка жана документтерди жасалмалоого шектелүүдө. Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Кыргызстандагы бир нече адвокат, юристтер жана укук коргоочулар адвокат Самат Матсаковдун кармалышына тынчсыздануусун билдирип чыгышты. Алардын айрымдары 3-декабрда Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, аны кармоодо адвокатура жана адвокаттык ишмердүүлүк жөнүндө мыйзам бузулганын, бул кесиптин көз карандысыздыгына, эл аралык стандарттарда каралган кепилдиктерге каршы келерин билдиришти. Учурда Матсаковдун укугун коргоп жаткан юрист Нурсултан Жаныбеков Кыргызстандын мыйзамдары жактоочуну өзүнүн ишмердүүлүгүнө жана кардары менен байланышкан иштер боюнча суракка чакырууга жол бербей турганын айтып жатат.
Кыргыз Республикасынын адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө мыйзамынын 29-чу беренесине ылайык, ал жактан жактоочунун өзүнүн үйүнө же болбосо анын ишине, иш бөлмөсүнө жана башка өзүнө менчик болгон тиешелүү иш имараттарына кирүү үчүн соттун гана токтому болушу керек. Бирок тилекке каршы тергөөчү шашылыш тинтүү менен өзүнүн гана токтому менен соттун чечими жок эле үйүнө тинтүүгө барды. Кылмыш жаза процесстик кодексинин жоболору одоно түрдө бузулган.
Жаныбековдун белгилешинче, Кыргызстандын адвокатурасы Матсаковдун кармалышындагы мыйзам бузууларга байланыштуу башкы прокуратурага, акыйкатчы институтуна жана кыйноолорду алдын алуу борборуна кайрылуу жолдоду. Мекеменин 2-декабрдагы катында бул көрүнүш адвокаттык кесиптин көз карандысыздыгына жана мыйзамда эл аралык стандарттарда каралган кепилдиктерге каршы келери белгиленген. Жактоочу Тимур Султанов жарандарга профессионалдык деңгээлде юридикалык жардам көрсөтүү үчүн адвокаттардын мыйзамда белгиленген иммунитети сакталып, кол тийбестиги кепилдениши керек деп эсептейт.
Я хочу отметить то, что адвокаты своей профессии.
Биз адвокаттар, дарыгерлер сыяктуу эле саясаттан тышкарыбыз. Биз жарандардын укугун коргоодо, анын жынысына, расасына, дини, саясий көз карашына карап тандабайбыз. Биздин кесип бардыгынын кызыкчылыгын ар бири юридикалык жардам алууга укугун кепилдеген конституциядагы мыйзамдардын алкагында коргойт. Биз азыр Матсаковду гана коргоп жаткан жокпуз. Бул жөн гана жактоочуну кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштуу эле кармоо эмес. Биз азыр адвокаттык кесипти коргоп жатабыз. Бул кесиптик биримдикке кол салуу болуп эсептелет.
Связанная с его профессиональной деятельностью. Мы отстаиваем саму профессию адвоката. Это покушение на профессиональное сообщество.
Буга улай эле бир топ укук коргоочу жарандык активисттер билдирүү таратып, Матсаковдун кармалышын сынга алды. Анда бул окуя кадимки укук коргоо иш аракеттеринин алкагынан чыгып, Кыргызстандын адвокаттар ишмердүүлүгүнүн эркиндигине жана адам укуктарына системалык коркунуч бар экенин көрсөтүп турганы жазылган. Кылымшам укуктук борборунун жетекчиси Гүлшайра Абдирасулова коргоо тарабы бирдей эмес шарттарга коюлуп, бул адилеттүү соттук териштирүүгө болгон негизги укуктарды орой түрдө бузганын белгилөдү.
Адвокаттын баягы жөнөкөй жарандардын укугун коргой турган кишилердин өзүнүн адвокаттык ишмердүүлүгүн алып барган кишилердин ушундай укуктары бузулгандан кийин мындан кийин ошо Саматтын баягы кесиптештери адвокаттар өзүнүн адвокаттык ишмердүүлүгүн алып барганга коркуп калышат. Бул ошонго алып келет. Сот процесстеринде адвокаттар коркуп же мени кармап кетиши мүмкүн деп катышкан адвокаттардын укугу кандай болот, тең салмактуулук соттун процесстерде болобу, болбойбу деген чоң суроо бирде жаралууда да.
Жарандык коом адвокат Самат Матсаковду дароо жана шартсыз бошотууну, анын кармалышын объективдүү жана ачык иликтөө, адвокаттарды ар кандай куугунтуктан коргоо чараларын көрүүнү талап кылууда. Юридика илимдеринин доктору Бекболсун Бөрүбашев бардыгы мыйзам алдында бирдей экенин, эгер мыйзам бузулса, прокуратура жана аны кабыл алган жогорку кеңеш көзөмөлдөшү зарыл экенин белгиледи.
Бүт бардыгы мыйзам менен болуш керек да. Адвокаттар кармалбасын, журналисттер соттолбосун, политиктер болсо дайыма аман эсен жүрсүн деген сөз жок да. Бөлбөшү керек да. Анткени мыйзам бар адвокатура боюнча. Бул любимчик деген не любимчик? Любимчикке все можно, сөгүнгөнгө да болот, анан тигинде да болот деген болбойт. Мыйзам менен болсо, мыйзамдын астында бирдей болуш керек. Өнөккөй адамдан баштап президентке чейин. Эгерде мыйзамды жогорку кеңеш туура эмес алса, жооп бериш керек. Жоболорун түшүндүрүш керек, чечмелеп бериш керек, кул туюп отурбаш керек. Прокуратура бар аткарылыш көзөмөлдөгөн, андан башка мыйзамдуулук укугу бузулса, анда укук коргоо органына кайрылыш керек. Бүт бардык механизмдер бар да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет камакта жаткан ишкер Имамидин Ташевдин жана 3 жылга кесилген Аска Жетигендин, журналисттер Актылек Капаров менен Айке Бейшекееванын адвокаты Самат Матсаковду 29 ноябрда кармаган. Анын бөгөт чарасын караган Бишкектин 1-май райондук соту жактоочуну 30 декабрга чейин камакта калтырган. Ал улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында кармалат. Адвокатка кылмыш жаза кодексинин алдамчылык жана документтерди жасалмалоо беренелери боюнча иш козголгону сотто маалым болгон. Ал өзүнүн кармалышын абактагы ишкер Эмамидин Ташевдин ишине байланыштырып, күнөөсү жок экенин билдирүүдө. Мекеме бул тууралуу расмий маалымат бере элек. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми башка баян. Президент Садыр Жапаровдун Түштүк Кореядагы расмий сапарынын алкагында энергетика, билим берүү жана санариптештирүү тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Түштүк Корея соңку кездери миңдеген кыргыз мигранттарына эшигин ачкан өлкөгө айланды. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Садыр Жапаровдун Сеул сапарынын алкагында 3 ноябрда Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Ёль менен кеңейтилген форматта жолугушуу болду. Анын администрациясынын билдиришинче, анда тараптар эки өлкөнүн 1992-жылы негизделген алакка катышы өнүгүп жатканына токтолушту. Садыр Жапаров бул өлкөнүн президентинин Борбор Азия мамлекеттери менен алакка катышты чыңдоого багытталган Кей Силк Роуд демилгесин колдой турганын белгиледи.
Маттуу президент мырза, сиздин Кыргыз Корей мамилелерине берген жогорку баарыңызга мен толугу менен кошуламын. Кыргызстан менен Түштүк Кореяны көп жылдар бою калыптанган, жыл сайын мекендерип келе жаткан достук жана өнөктөштүк мамилелерди бириктирип турат. Сапарымдын алкагында сиз менен салттуу достук мамилелерибизди бекемдөө жана ар кандай тармактарда өз ара кызматташууну тереңдетүү тууралуу ой пикирлерди алмашууга кубанычта болом.
Бул сапардын алкагында негизинен билим берүү, энергетика, экономика жаатында бир катар документтерге кол коюлду. Кыргызстан Чыгыш Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен Түштүк Корея менен алакасын активдүү жүргүзүп келет. Эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү 1 миллиард доллардын тегерегин түзөт. Мунун 99% ашыгын Түштүк Кореянын товарларынын экспортолу эсептелет. Сеулдагы Ханьян университетинин студенти, активист Нурсултан Алтыбаевдин пикиринде, соңку геосаясий окуялардан улам эки өлкөнүн алакка катышы мындан ары дагы өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр ачылды.
Негизи Борбор Азияда Кореянын эң негизги өнөктөшү бул Өзбекстан, Казакстан жана Түркмөнстан болуп саналат. Бирок ошого карабай, Украина Орус согушунан кийинки экономикалык абалды эске алып, Орусия менен Кореянын дипломатиялык мамилелери солгундап кеткендиктен Кореядагы азыркы учурда өз алдынча ушу Борбор Азия менен кызматташууну арттыруу максатында активдүү иштеп жаткан учуру. Биз дагы ошол учурду пайдаланып, көптөгөн жакшы натыйжаларга жетишебиз го деп ойлойм. Бүгүнкү келишимдерде бир аз эле көз сактап турганга жетиштим, бирок негизгиси ошо билим берүү тармагы, экономика, энергетика тармагы болуптур. Анан инвестиция багыты ошол эле. Бирок эми бул келишимдердин мындан аркы этаптары кандай болот, кандай иштейт, ошондон дагы көп нерсе көз каранды эмеспи?
Былтыр Бишкекке Кореянын улуттук ассамблеясынын төрагасынын орун басары Чоң Утек келип, кыргыз бийлик башчылары менен жолуккан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ал жолугушууда эки тараптуу сооданын көлөмү өсүп жатканын белгилеген. Анда Кыргызстандагы машина импортунда Түштүк Корея биринчи орунда турарын белгилеп, Hyundai жана Kia сыяктуу алдыңкы компаниялардын автомобиль заводдорун Кыргызстанда ачуу мүмкүнчүлүгүн кароону сунуштаган. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров Түштүк Корея менен кызматташууда бул өлкөнүн технология жаатындагы тажрыйбасына басым жасалышы керек деген ойдо.
Ал өлкөдөн негизги ала турган, үйрөнө турган нерсе бул технология да. Эгер бизге чындыгында бир ишканаларды ачса, анда биз ошо технологияларды үйрөнө баштамакбыз да. Соода болуп аткан албетте жакшы эми. Биз алардан бир жүздөгөн миллион долларга машина алып андан ары сатып пайда көрүп атабыз. Инвестиция негизи соода менен башталат. Бул абдан жакшы, бирок сооданын аркасы менен конкреттүү бир ишканалар ачылса, ортодо жакшы болмок. Жалгыз эле машина эмес, ушул көптөгөн тармактарда булар менен иштешип. Эми соода болуп жатат, эми сооданын артынан сунуштарды беришибиз керек. Ошол нерсени силерден ташыбай, мүмкүн Кыргызстандан өндүрө баштайлы депчи, шарт түзүп бериш керек. Мамлекет координатор катары болуп, жергиликтүү ишкерлер менен ошо Корея ишкерлерин бири-бирине байласа, абдан жакшы болот.
Буга чейин кыргыз өкмөтү ысык көлдөгү Асман шаарын курууга 20 миллиард доллар керек деп эсептеген жана курулушка Түштүк Кореялык компания 1 миллиард доллар инвестиция салууга ынтызарлыгын билдирип жатканын маалымдаган. Ал компаниянын чоо жайы жана планы тууралуу мындан башка маалымат берилген эмес. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми башка баян. Сирияда Башар Асадтын режимине каршы күрөшүп келаткан куралдуу топтор өлкөнүн эки провинциясын ээледи. Бул күндөрү кыргызстандык кыз келиндер жашаган лагерлерде тинтүү жүрдү. Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова алардын азыркы абалын жана аларды күткөн жакындарынын окуяларын баяндайт.
Жалаабаттык Рамилия Сирияда калган небересин 10 жылдан бери көрө элек. 24 жашка чыккан небересинин өлүү же тирүүсүн кайда жүргөнүн билбеген эненин санаасы санга бөлүнүп турган кези. Рамилянын уулу жубайы балдары менен 2013-жылы Сирияга кетип көө өтпөй каза тапкан. Аял окуу учкан уулун согуш аймагына эмне азкырганын ушул күнгө чейин түшүнө албай келет. Уулу менен кошо анын дагы бир небереси бөтөн жерде каза болгон.
Бул жерде битте мени балам калды, эки кара кыз деп бишкеклик аялды баласы калдылар. У турмада, у отказ берипти, кемейман деп отказ берипти да. Мени балам менен ашык экөө бала эле калууда да. Мени балам менде азыр топулуп калар, Кудай халаса топулат деп үмүт кылып отурупбуз.
Атны краштегилер айтышты. Сизи балаңызды фамилиясы өлгөнлөрдү сымаста жок деп. Өлгөнлөрдү без вести жоголганлар спискалары болот да Красный Крестте.
Рамилян эвересин башка кыргызстандык өспүрүмдөр менен чогуу убакта отурат деп ойлойт. Сирияда эркек балдарды лагерлерден өспүрүм кезинде согушкерлер алып кетип, жабык жайларга жайгаштырарын Азаттык буга чейин да жазган. 30 ноябрда Сирияда президент Башар Асадтын режимине каршы күрөшүп келаткан куралдуу топтор өлкөнүн түндүк батышындагы Идлиб провинциясын толугу менен өз көзөмөлүнө алганын Рейтерс ишенимдүү булактарына таянып жазган. Алар Алеппо провинциясынын көпчүлүк бөлүгүнө дагы көзөмөл орноткон. Бул аймактар кыргызстандык кыз келиндер жашаган лагерлерден кыйла алыс болгону менен алардын мекенине күткөн жакындары кооптонууда.
Такыр сүйлөшпөй, бизге эми уруксат дагы жок, мага апасы анан жок, кандай ошондон келгенде бери эмем жок, связым жок
деди Сириянын лагерден Кыргызстанга алынып келген аялдардын бири. Бул аял балдары менен 11 жылдай Аль-Хол лагеринде жашап, быйыл жазда мекенине жеткирилген. Адатта ал үңдүү аялдар башынан өткөн окуялары же лагердеги күндөрү тууралуу эстегиси келбейт. Мекенге кайткандан кийин дагы реабилитациялык программанын негизинде алардын Сириядагылар менен байланышы үзүлөт. Хамида Якубова Сирияга кеткен кыздарын күткөн ата-энелер комитетинин башчысы катары соңку кабарлардан кийин дароо лагердегилер менен байланышка чыккан.
Мен дароо эки лагердегилер менен тең байланыштым. Рош лагериндегилер абал тынч экенин айтышты. Аль-Холдогулар 2 күн мурда лагерде тинтүү болгонун, эки кыргызстандык аялдын телефондорун алып кеткенин айтышты. Алар азыркы кырдаал боюнча кабардар. Кооптонуу болгону менен Идлиб лагерден алысыраак жайгашкандыгын айтышты. Ошентсе дагы аялдар отуруптур, лагердеги базарды акмалап турушат экен. Кооптуу кырдаал жаралганда базар жабылары аялдар үчүн белгиге айланган.
Якупова ал менен сүйлөшкөн аялдардын дээрлик баары мекенге кайтууну самай турганын кошумчалады. Көр журналисттери иштеткен айрым агенттиктер ноябрдын башынан бери Аль-Хол лагеринде бир нече тинтүү жүргөнүн, анын негизги максаты Ислам мамлекети радикал тобунун мүчөлөрүн аныктоо экенин жазышкан. Маалыматка караганда андай тинтүүлөр аялдар жана балдар жашаган лагерлерде жүргөн. Мунун соңку окуяларга тиешеси бар жогун бейтарап маалымат булактарынан тактоого мүмкүн эмес. Запрещенные дети тасмасын режиссеру русиялык Евдокия Москвина сериядагы аялдар жана балдардын тагдырлары тууралуу бир нече тасма тарткан. Режиссер өзү сериянын лагерлерине бир канча жолу аттап жашоо шарты менен таанышып келген.
Бул жалаң аялдар менен балдар жашаган чатыр шаарчасы. Ал жерде кырдаал абдан оор. Мен эгер сүрөттөй турган болсом, тор артындагы арстанга киргендей болосуң. Аялдар абдан агрессивдүү. Алар күтүүсүздөн сен тарапка ташыргытышы мүмкүн. Аялдар өзүн ташталган жана алдангандай сезишет. Лагерде чоңоюп жаткан балдар дагы көп. Мен 2017 жылы биринчи жолу баргам. Андан бир нече жыл өткөндөн кийин барганда да баягы эле жүздөрдү учураттым.
Евдокия бир нече жолу барган Аль-Хол сериянын түндүк чыгышында жайгашкан эң ири лагерь. 2019 жылы бул жерде 70 миңге жакын адам камалган. Вашингтондагы жакынкы чыгыш саясаты институтунун 2023 жылкы маалыматында лагерде 50 миңдей адам кармалып турары белгиленет. Алардын 90% аялдар жана балдар. Маалыматка караганда лагердегилердин 23% 5 жашка чейинки балдар, 42% 5-тен 18 жашка чейинки өспүрүмдөр түзөт. Кыргызстандык аялдар башкалкалап жаткан дагы бир Рош лагери Аль-Холдон анча алыс эмес жайгашкан. Быйыл соңку ирет 19 июлда Айкөл 6 гуманитардык миссиясынын алкагында 22 кыргыз жараны Кыргызстанга алынып келинген. Алардын 8 аял киши жана 14 балдар экени айтылган. Ага чейин майда Айкөл 5 гуманитардык миссиясынын алкагында Сириянын лагерлеринен 99 кишини, анын ичинен 71 баланы, 28 аялды алып келген. Алар кыргызстандык кыз келиндер жана алардын ошол жакта төрөлгөн балдары. Сириянын түндүк чыгышындагы лагерден Кыргызстандын жарандары, аялдар менен балдар АКШнын өкмөтүнүн, Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду ЮНИСЕФ жана Эл аралык Кызыл Чырым комитетинин жардамы менен алынып келүүдө. 18 ноябрда Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигари АКШ Сирия менен Ирактан кыргызстандык аялдар менен балдарды өлкөгө кайтарууга жардамын улантууга даяр экенин Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен жолугушууда билдирген. Ушул күнгө чейин Сириядан 432 кыргыз жараны алынып келинген. Алардын 129 аялдар, 303 балдар. Кыргызстандыктар Сириянын түндүк чыгышындагы Рош жана Аль-Хол лагерлеринде кармалып келет. Учурда эки лагерде канча кыргыз жараны калганы белгисиз. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Сузакта Багыш айылындагы Кенжетай бир бала бакчасында балага кол көтөргөн учур тартылган тасма боюнча Жалал Абад облустук прокуратурасы жана райондук ички иштер бөлүмү териштирүү жүргүзө баштады. Билим берүү жана илим министрлиги окуянын чоо жайын аныктоо үчүн комиссия түзүлгөнүн кабарлады. 2-декабрда социалдык тармактарда атылган бакчада балдарды белгисиз аял уруп жатканы тартылган тасма тарап талкуу жараткан. Толугураак аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Социалдык тармактарда 2-декабрда тараган тасмадан бала бакчанын кенже тоонунда ыйлап жаткан баланы белгисиз аял уруп жаага чапканын көрүүгө болот. Тузактагы Кенжетай бир бала бакчасына барган 3 жаштагы баланын апасы Манзура Жакыпова видеодон уулун көргөндө нес болуп калганын айтууда. Ал буга чейин дагы баласынын бети башы көгөргөн учур болгонун, мындан улам бир нече жолу тарбиячыга кайрылганын айтып жатат.
29 ноябрь күнү саат 4:30 бала үйгө барды. Барды дагы мен уктап аткан жерме бала кирип ойготту. Апа мени эжеке мурду деди. Неге урду десем, бас мен докторго алып барчы деди. Не болду десем, мен башым ортат, белим ортат деди. Кайсы эжекең урду десем, Гүлмира эжекем деди. Мынал видеону мага көрсөттү. Баланын көзү көгөрүп барган.
Багыш айыл аймагынын дагы бир тургуну Айпери Анарбаева дагы соңку күндөрү уулунун денесинен көк ала тактарды байкагандыктан бала бакчанын жетекчисине кайрылганын айтып жатат.
Ушул бала бакчанын Кенжетай эң кичи тайпанын тарбиячысы Ажалиева Гүлмира менин баламы алдына отургузуп алып, бир колу менен камап, эми бир колу менен камап, экинчи колу менен бети башына оозуна сокку берген.
Кенжетай бир бала бакчасынын жетекчиси Гүлнара Акматова соңку окуядан кийин ата энелерден кечирим сурады. Ал буга чейин тарбиячылардын мындай кылык жоругун
ооба бирөөсүнө түшкөн ошол арыз ошол убакта, бирок анда кичинекей эле мындай бир жери көгөрүп калыптыр. Бир эле ал эжекен эмес, ушул тарткан жардамчы тарбиясынын экөөнү тең кошуп эскерткенмин. Өкүнүчтүүлүк менен кечирим сурайм.
Бала бакчадагы окуядан кийин андагы 3 кызматкер жумуштан кеткенин Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Мендерман Элеманов билдирди.
Биз атайын комиссия түзүп, жеринен иликтөө иштерин жүргүзүп атабыз. Билимдери кандай, диплому кандай, ал жактарын карап, азыр комиссия жыйынтык чыгарат. Комиссиянын жыйынтыгы менен 2 тарбиячы бала бакчанын жетекчиси өз калоосу менен жумуштан бошотулду.
Бакчадагы окуяны телефонго тартып алган тарбиячынын жардамчысы Курманжан Эркебай кызы аны райондук билим берүү мекемеси арыз жаздырып иштен кетүүгө мажбурлап жатканын билдирди. Ал тарбиячы балдарды көп ургандыктан анын кыймыл аракетин видеого тартууга аргасыз болгонун белгиледи.
Эртең менен балдарга тамак берип отурганда жанагы келтек жеген бала чоң группанын баласы, ал биздин группанын баласы эмес. Эжекеси алып кирди, сүйдүрөп, мынан тарбиялап койчу деп. Анан ошо мен ошондо ошону далил кылып тартып алышка мажбур болдум. Себеби ал дайыма ошондой окуялар кайталанып келген. Өз калоом менен арыз жазган жокмун. Ошо районодо билим берүү бөлүмүнүн башчысы Эламанов агай айтты, сага айлык чыкпаш керек бул айда. Сен иштен чыгам деп арызыңы жаз деп заведующий эжеке экөө айтышты. Анан мен арызымды жаздым. Анан мен арызымды кайра айырып салдым.
Тасма интернетке тарагандан кийин коомчулукта кызуу талкуу жаратып, балдарга кол көтөргөн тарбиячынын жана бала бакча жетекчилигинин жоопкерчилигине байланыштуу маселе көтөрүлгөн. Башкы прокуратура окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин баланы тарбиялоо боюнча милдеттерди аткарбоо, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана шалаакылык беренелери менен иш козголуп, тергөө үчүн Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгына берилгенин маалымдады. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кыргызстандын грек-рим жана эркин күрөш боюнча курама командаларынын башкы машыктыруучулары кызматтан кетип, алардын ордуна жаңылары келди. Мунун алдында федерациянын президенти Мелис Турганбаевдин ордуна Эркин Тентишев шайланган. Андан сырткары федерациянын башкы катчысы, вице-президенттери да алмашты. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курамасы дүйнөдөгү эң күчтүү команда саналат. Соңку 5-6 жылдан бери дүйнөлүк жана олимпиадалык мелдештерге чоң ийгиликтерди жаратып келүүдө. Жаңы шайланган башкы машыктыруучу Уран Калилов, Азаттыктын спорт кабарчысы Гүлжан Турдубаева менен маегинде командага чоң өзгөрүүлөрдү киргизэрин билдирди.
Саламатсызбы Уран мырза, грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама команданын башкы машыктыруучулар курамы кандай таңдалды?
Көп жылдан бери максатым бар, ошо кыргыз элибизге алтын медаль алып келгенге. Эми бул Кудайдын буйругу, но менде тажрыйба көп жылдан бери топтолгон тажрыйбам бар, өзүмдүн методикаларым бар. Ошо методика менен, анан командам менен, анан кийин агайлардын өткөн жолдорунун тажрыйбасын кошулуп, алдыда келе жаткан олимпиада оюндарга бир катуу даярданып, Кыргызстанга бир жакшы ийгилик жаратабыз деп ушундай баарыбыз чечим чыгардык. Бул орунга болсо мен конкурс менен деле алдык деп мен ишене алам. Анткени агайлар көбүнчө ушу голосование менен шайландым да, кыскасы. Тренерлер да катышты, федерация да катышты.
Сиз грек-рим күрөшүнөн 55 килограмм салмакта Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону болгонсуз, эл аралык бир нече мелдештерди да байге алып, олимпиада оюндарына 2 жолу катышкансыз. Спорттук карьераңыз жыйынтыкталгандан кийин кандай иштер менен алек болдуңуз?
Мен өзүм 2002 жылы дене тарбия физкультура академиясын бүтүргөн. Ошо жылдан баштап стажым бир 17 жыл болуп тур. Ошо тренерлик машыгуу, тренерлик эме менен иштеген, тренерский эмеде иштегениме жумушта. Ошонун ортолорунда мен кыргыз түрк манас университетте дагы бир 4.5 жылдай кафедраны башкарып, күрөш кафедрасын башкарып иштедим. Силерде дагы андан кийин дагы биздин Кыргызстанда РСК Шералы Сыдыков атындагы мектебинде дагы ушул жерде орун басарынын бөлүмүндө иштедим. Ал жерде дагы бир жылдай.
Эми улуттук курамада кандай өзгөрүүлөр болот?
Албетте бул өзгөртүү болуп киргизилем бул жакка. Өзүм кандидат, илимий кандидат наук болгондуктан мен өзүм илим жагынан көбүрөөк тажрыйбаны басымдыкта жасайм. Өзүңөр билесиңер, азыр болсо биз курама команданын мисалы акыркы олимпиада оюндарында катышканынын негизинде көп каталарды кетти деп айта албайм. Анткени жакшы эле күрөштү, но дагы бир жаңы
Ажырба жаңы нерсени киргизгенге мен даярмын да. Анткени ал жерде бизде медицина жагынан бизге аксап атабыз. Ушу медицина тармагына көбүнчө басымдык кошом. Анткени кан басымдыгын балдардын кан басымдыгы аябай төмөндөнүп келгенчи, анан кийин могу салмак кууганда балдардын мындай айтканда восстановлениясы жагылагандыгы ошону мен аябай көп жылдан бери ушу тажрыйбаны топтогон менен ушундай нерсени мен киргизген турам да. Балдардын денсолугу жана чыңданышы анан күч кубатын көп мисалы бир күндө өтүп атпай ошого аябай чоң нагрузкалардан ушуу восстановлениясына көңүл бурам да ушул жагына.
Демек курамага диетолог, психолог дегендерди да кошот турбайсызбы?
Мен айтып атпаймынбы, жаңы эле айтып кетпедимби, ушул салмак кууганда балдар восстановлениясы кичине начарлап атат. Менде өзүмдүн методикаларым бар ушул восстановление жагына. Витамин Г, витаминдердин жетишпегендигинен байланыштуу ушул восстановление жайлап калганда болсо, ошо менин өзүмдүн ушул чыгарылган методикамда ушул восстановлениясы жакшыраак кылганга мен бүт шартты, бүт аракетимди база жасайм. Менин оюмча ушуу келе жаткан олимпиада оюндарга менин оюмча жакшы ийгиликке жетебиз деп мен ишене алам да. Психолог бул жерде мындай да, дүйнөдө психолог дегендер аябай тажрыйбалуу кишилер, мындай айтканда табылгыс. Анан өзүбүздү машыктыруучулар бул ошол эле психологдор. Өзүнүн жеке машыктыруучулары катышып турса, жеке машыктыруучулары жанында туруп ага күч берип жана биздин спорттун көрөрмандары колдоп турса, менин оюмча бул психолог деле менин оюмча кереги деле жок болуш керек деп ойлойм да.
Олимпиада демекчи, грек-рим күрөшү боюнча улуттук курамынын мурдагы башкаруучусу Азат Эркинбаевдин ишине кандай баа бересиз?
Азат Эркинбаевдин ушугу үч цикл иштеген эмгегине мен өзүмдүн баам мындай айтканда эки дүйнөнүн чемпионатын чемпиону ак жолу менен жоламанды чыгарды. Олимпиададан бир күмүш, төрт коло медальды алып келди. Бирок бир мисал келтирейин, Кыргызстанда 80-чи жылдан бери бизде алтын медальды Кыргызстан алып элек да. Бул жерде мага аябай оор эмне айткандай жүк болуп келди. Бул маселени мага аябай жоопкерчиликтүү, мен аябай сезип турам жоопкерчиликти. Бул жерде биздин тренердик штаб, федерация болуп баарыбыз бирдикте чогуу ынтымакта иштесек ийгилик жаратабыз. Анга биз толук 100% мен ишене алам да. Анткени бул ошол жылдан баштап тажрыйба топтолгон, тажрыйба биздин балбандарыбыз аябай тажрыйбалуу балбандар, дүйнөгө таанымал тажрыйбалуу балбандарыбыз. Бул жерде конечно бул жерде тактика, техника жана восстановление деген бар. Ошол маселеден кичине ак салып турабыз. Ошол маселени биз ушуну чечкенге мен дагы өзүмдүн салымды кошуп балдарга жаңы методика киргизип ушул келе жаткан олимпиадага жакшы ой менен, жакшы ынтымак менен кирип барсак, буюрса ийгилик жаратабыз деп мен ишене алам.
Айта кетсеңиз, алдыда кандай мелдештер болот?
Эмки жылы январдан бизде календарный план боюнча Кыргызстандын биринчилиги болот. Ошол биринчилигине биринчи, экинчи орун алгандар бул курама команданы түптөлүшү менен түптөлөнөт. Анан ошондон тышкары бизди календарный план, жылдык календарный план түзөбүз. Ошо жылдын календарный планы менен бизде жакын арада ошо турнирлер бар, Азия оюндары бар, дүйнө чемпионаттар бар. Албетте бул жерде дагы машыгуу сборлор да башталат да.
Уран мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат. Алдыдагы ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын жаңы башкарма башчысы Уран Калиловдун маегин уктуңуздар. Эфирде мен Гүлжан Турдубаева алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда активисттерди, журналисттерди жана ишкерлерди коргогон адвокат Самат Матсаков 30 декабрга чейин камакка алынды. Ал алдамчылык жана документте жасалмалоо беренелери менен айыпталып жатат. Бирок адвокат Матсаков өзүнүн кармалышын абактагы ишкер Имамидин Ташевдин ишине байланыштырууда. Ошол эле учурда Матсаковдун ишин саясатташтырбай, тергөөдө териштириле турган катардагы иш экенин айткандар дагы жок эмес. Эксперттер талдайт берүүсүндө Матсаковдун камалышы, жалпы жактоочулардын ишмердиги тууралуу сөз кылабыз. Талкууну Айбек Бийбосунов алып барды.
Рустам мырза, талкууну сизден баштайын деп атам. Мына ушул эфир алдында сиз бүгүн Матсаковдун өзүнө дагы ошол тергөө абагынан жолукканыңызды айттыңыз. Ага чейин адвокаттар, укук коргоочулар дагы маалымат жыйын куруп, бул окуяга тынчсызданып жатканын билдирди. Ага чейин прокуратурага дагы кайрылуу жолдонгондугун баардыгыбыз окудук. Матсаковдун бүгүнкү абалы кандай? Анан ушул окуя боюнча соңку жагдайларга токтоло кетсеңиз.
Матсаков Самат Аскарович, менин кесиптешимдин бүгүнкү күндө акыбалы мурдакы өзүнүн акыбалына эмес, албетте өзү камак артында болгондон кийин анын дагы кандайдыр бир эркиндикке болгон көз караштары жана өзүнүн бүгүнкү күндө алып жүргөн акыбалдары жакшы деп айта албайм. Себеби дегенде ал өзүнүн ошол баягы өзүнө карата чыккан чечимдерди дагы даттанып, анан мындан тышкары баягы тергөө амалдары жүрүп жаткандагы мыйзам бузуулар боюнча да даттанмалар келтирсе, ал жактан эч кандай баягы ушул тергөө изоляторунун жетекчисине же болбосо анын баягы администрациясына кайрылып бере турган болсо, анан эч кандай албай жактоочулар аркылуу гана баягы даттанууларын жактоочулар аркылуу гана берүүсүн баягы талап кылган экен. Ошон үчүн өзү жазган даттанууларды мен аркылуу баягы сотторго жана башка прокуратура органдарына даттанууларын мен аркылуу берип атат. Өзүнүн мындай ички өзүнүн ден соолугу канааттандыраарлык деп айтам. Өзүм бет маңдайы сүйлөшүп жүргөндө дагы мындай кадимкидей сүйлөшүү жүргүзүп жатабыз.
Нурстан мырза, эми иштин өзүнө келе турган болсок, мына Самат Матсаковду кармаган, бул иш козгогон улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети азырынча расмий маалымат тарата элек. Журналисттер жана адвокаттар соттун жүрүшүндө биз кандайдыр бир маалымат алдык. Ага ылайык Матсаковго алдамчылык жана ошондой эле документти жасалмалоо деген эки берене боюнча иш козгогонун билебиз. Бул эмне болгон иштер, качан козголгон иштер, анан ушул боюнча бир токтоло кетсеңиз болобу?
Албетте баардык жагдайды айтып берет элем, бирок тилекке каршы ушул башында Матсаков Самат Аскарович кармалгандан кийин баардык тергөө амалдары бүткөндөн кийин тергөөчү Матсаков Самат Аскаровичтин өзүнөн дагы менден дагы тергөөнүн купуялуулугун ачыкка чыгарбоо боюнча тилкатты ошол кылмыш жаза процесстик кодекстин 167 беренесине ылайык тилкат алды. Бирок ал жерден тилкат аларда кайсыл жагдайларды жана кайсыларды ачыкка чыгарбоо боюнча сөз болуп жатканын мен үчүн түшүнүксүз болду да. Ошол бирок бүгүнкү күндө жагдайды эске алып мен кылмыш ишин баягы болгон окуяларды айта албаймын.
Нурстан мырза, ошол Самат Матсаковдун үйүн тинтип андан кийин атайын кызматтын кызматкерлери алып кетип баратканда Матсаков журналисттерге бул иште өзүнүн ишмердиги, эгерде тагыраак айта турган болсок, ошол абактагы Имамидин Ташевдин ишине байланыштырып атат. Ушул эле сөзүн сотто отурганда дагы айтып, бул позициясын анда дагы карманганын билдик. Эмнеден улам ушул сөз айтылып атат? Анан мунун саясий өңүтү болушу мүмкүнбү бул иштин?
Эми кандай өңүттө болушун мен эми азырынча айта албайм. Себеби дегенде бизде күнөөсүздүк презумпциясы деген бар. Сотко негизи менен иш түшө элек болгондуктан ал адамдын күнөөсү бар же жок деп тергөө органдардагы айтканга укугу жок. Себеби дегенде анан өзү сот отурумунда дагы жана мени менен жеке баарлашкан учурда дагы айтып атат, ага дагы баягы чет өлкөгө чыгууга тыюу салынган боюнча ал дагы жактоочу болуп жактоочулук талаптын негизинен маалымат алганын өзү дагы баягы сиздерге берген маалыматтарда дагы айтып атат, чет өлкөгө чыгууга тыюу салган. Бул деген мен дагы өзү менен баарлашканда кармаларга 10 күн калганда биз дагы экөөбүз ушул иш боюнча баарлашканда кандайдыр бир аркасынан шектүү жагдайлар жана кандайдыр бир күмөндүү адамдар жүргөндүгү боюнча бизде маалымат бар эле.
Талкууга Мукай мырза, мына сизди кошоюн. Биз жогоруда айткандай эле ошол Самат Матсаковдун камалышын Ташевдин иши менен байланыштыруу абдан көп. Муну социалдык тармактардан сиз дагы окуп атсаңыз керек. Анткени ошол Имамдин Ташев УКМКда кыйноого кабылганын өзүнүн адвокаты Матсаков аркылуу коомго жарыялап жатканын ушул жүйө келтирип ушундай жоромолдор айтылып атат. Анан бул окуянын, адвокаттын камалышынын бир саясий өңүтүн талкуулаганга негиз барбы? Сиз эмне деп ойлойт элеңиз?
Мен бул жерде мындай дейт элем да, бул Матсаковдун кармалба башкаруу чарасы өзгөртүү боюнча азыр адвокат айтып өттү баштан аяк. Негизи Кыргызстанда бул бир ишти алдын ала чыгарардан мурун бул Матсаков, ошо сиз айтып аткан Ташевдин жанагы айтайт десе ушуларды коргоп жүргөн адвокаты болгон экен. Бирок кылмышын козголгон кылмышын карап көрө турган болсок, бул жерде баягы алдамчылык, баягы документтери жасалмалоо боюнча козголуп атат. Анан бул жерде алып келип эле саясатка такай бере турган болсок, бизде мамлекетте адвокаттар болобу, же жөнөкөй жараан болобу, же жөнөкөй жогору жакта чиновник болобу, Кыргызстанда демократиялуу өлкөдө баардыгыбыздын укугубуз бирдей болуш керек. Эми бул жерде бул киши адвокат болгондугуна байланыштуу, эми бул кесиптештери албетте колдоп жанагы антип 30-50 жакын барып коргоп атканы бул жакшы нерсе. Бирок ошол эле учурда Кыргызстанда жөнөкөй ушинтип укугу кээ бир учурда чектелип калган адамдарды дагы ушундай коргоп колдозо жакшы болот эле деген менде пикирим ушундай да. А бул жерде саясатка байлап тигини коргоочусу же мунуку деп айткандан бир аз алыс болушубуз керек. Себеби дегенде азыр тергөө иштери жүрүп атат экен. Биз азыр сот чечим кабыл алмайынча биз аны ак деп да кара деп да айтуудан алыс болушубуз керек. Эгер сот чечими чыккандан кийин анын талдасак болот бул маселе боюнча.
Бул окуяны өзүнчө ошол эле учурда Имамдин Ташевдин окуясын өзүнчө эле караш керек. Эч кандай байланыштырууга негиз жок.
Бул жерде ал буга тиешеси жок болуп атпайбы? Алдамчылык беренеси менен ошондой эле документтер жасама. Ташевдикин ал адвокаты болуп жүргөн үчүн гана менимче байланыштырып атса керек деп ойлойм.
Самат Матсаков дагы өзү муну байланыштырып атат ошол Имамдин Ташевдин ишине байланыштырып. Эмнеден улам айтып атат?
Камалып аткан киши, баягы укугу чектелип аткан киши албетте бир негиздеп айтып кетиш керек да, мен ушуну коргоп аткан учурда баягы мен ушул себептен болушу мүмкүн деп өзүндө күмөн ойлор болушу мүмкүн. Бирок баягы негиздүү факты менен алып карай турган болсок, бул жерде өзүбүз көрүп турган беренелер менен козголуп атат да. Мен ойлойм буга саясатка эч кандай байланышы жок болуш керек деп.
Түшүнүктүү. Бакыт мырза, суроону сизге узатайын. Мына ушундай эле өңүттөгү биз азыр баардыгыбыз окуп атабыз, ошол Матсаковдун камалышы жалпы адвокаттарга кысым катары бааланып жатат. Бул боюнча биз билдирүүлөрдү, маалымат жыйында да ушундай өңүттөгү сөздөрдү уктук. Анан буга чейин дагы ошол бир нече адвокаттын лицензиясы алынганы боюнча дагы маалыматтар чыкты. Анан мындай окуялар эмнеден улам болуп жатат? Анан деги эле Матсаковдун камалышына сиз адвокат катары кандай баа берет элеңиз?
Биринчиден ушу кесиптешим Матсаков жөнүндө айтып кетейин. Бул саясаттырышылган иш деп эмне үчүн ушундай жыйынтыкка биз да коомдо да келип аткан нерсе, бул баарыбыз көрүп атабыз. Башында УКМК кызматкерлери үйүнөн алып кетип атканда ал өзү айтып кетип атат, мисалы алдамчылык менен же документтер жасалмалоо боюнча иш козголсо, анда эмнеге башка ишке тиешелүү ошо адвокат жактап аткан, мисалы ошо Ташевпы, башка кимдир болобу, анда эмне үчүн ошого тиешелүү документтерди алып кетип атат? Мыйзам ага түзмө түз тыюу салат, башка документтерге мисалы тийүүгө уруксат бербейт. Анан бул чыныгы максат балким ошон үчүн бул божомол да, балким ошо башкача саясий деп атканым. Экинчиден балким бүгүн жаңылбасам бүгүнбү же кечээби эле биздин кесиптештерибиз пресс конференция берген, аны мен интернет булактарынан окуп угуп дегендей өзүнчө анализ жүргүзүп көрсөк, аябай эле көп мыйзам бузуулар менен өтүп атпайбы? Мисалы мен ишке катышып каткан жерим жок, ошон үчүн менин мындайча айтканда колум байлануу эмес. Мен эч кандай жанагындай маалыматты таратпоо боюнча эч кандай тил кат берген эмесмин. Мен ошо маалымат массалык маалыматта каражаттар тараткан маалыматтардан эле чогулган ошол фактыларды анализдөө ошондой жыйынтык келип атам. Биринчиси, тинтүү жүрүп атканда соттук токтомду ошого тинтүүгө берген көрсөтпөптүр. Ал бир. Мен билбейм азыр, балким Нурстан кесиптешим барбы же жокпу деп азыр тактап кетет чыгар, бирок ошондой документ болгон эмес дейт. Мыйзамда көрсөтүп турат. Адвокат кесипти кепилдей турган ошо мыйзам биздин өз мыйзамыбызда көрсөтүп турат. Соттун токтомунун негизинде гана тинтүү жүргүзүлөт. Органдар, ошо тергөө органдары адвокаттын үйүндө, кеңсесинде, машинесинде жанагы жазууларын жана почта, телеграф боюнча ал бир. Экинчиден, мисалы жасалмалоо боюнча дагы айтып кетет элем. Тергөөчү соттун алдына, ошо тергөө соттун алдына өтүнүч келтирип атканда камакка алуу боюнча ошол жака өзүнүн өтүнүчүн тастыктай турган, негиздей турган далилдерди киргизиш керек. Сурак протоколдор, экспертизанын корутундулары. Мисалы, мына жерде сөз болуптур, жана келишим жасалмалы болгон деп, анын негизинде гана анда жыйынтыкка кирилет.
Экспертиза көрсөтүш керек деп атасыз, экспертизанын
бири. Соттук экспертизанын корутундусу сөзсүз ошол тергөө материалда сот тергөө судьянын, сот мындайча айтканда судьянын алдына ошол жатыш керек эле да. Ошол негиздүү же негиздүү эмеспи деп. Ошон үчүн судья жазы процессуалдык кодекстин негизинде тергөө судьясы жалпы тергөө контролду көзөмөлдөнү, тергөөнүн үстүнөн жүргүзө алат. Тиги материалды алып келчи, бул материалды алып келчи, бул негизсиз болуп атат депчи, мисалы жетишпей жатат. Мен мисалы тергөөчү мындай суроо бериш керек, сен буну камап бер деп атасың, камап бер деп атсаң анда негиздеп бер. Эмненин негизинен, кайсы далилдердин негизинде сен ушундай өтүнүчтү келтирип атасың? Менин билишимче, мына мен ошол күнү менде да өзүнчө иштер көп болуп, мен WhatsAppка да керек болсо кирбептирмин, эртең менен карасам ушундай чоң мындай ызы чуу өкүнүчтүү окуя болуп атыптыр да. Анан кесиптешимден албетте мындай чалышып сураганда, биздин өз чатыбыз бар, массалык маалыматтарды каражаттардын булактарын караганда судья өзү түн менен ошол материалды карап чыккан дейт. Бир мен эми жаңылып калышым мүмкүн, бир 7-8 саат дейби, ушун ошол
кечки бир 10:30 эртең менки 9:00 чейин улам да, биз журналист катары жеке мен өзүм да катыштым.
10 сааттан ашык экен да, ошо анда ал сөз туура эле экен. Эмне үчүн дегенде ошол жерде отуруп алып өзүн биринчи кароону баштап туруп тергөө судьясы, анан тиги документти алып кел, бул документти алып кел деп тергөөчүнү ушундай жөнөтүп, мындайча айтканда тергөөчүнүн кемчиликтерин ошол жерден жоюнгу аракет кылды деп эсептесе болот да. Андай болбойт да. Судья деген тең тарап болуш керек. Тергөөчү алып келдиби, негиздеп бер. Негиз жокпу, кечирип кой, өтүнүчү канааттандырылбайт деп канааттандырбаш керек болчу. Ал болсо, мынакей мен азыр айтып кеткендей, кайра тергөө функцияларын өзүнө алып алган да. Анан мындай көрүнүш албетте бул чоң, аябай өкүнүчтүү, терс көрүнүш деп эсептейм. Бул албетте мындай көрүнүп турат. Тергөө судьясы бул соттук бийликтин өкүлү. Бийликтин өкүлү болуп аткандан кийин бул мындай эсептесе болот, логикага таянып эле ушул бийлик тараптан адвокаттардын ишмерлигине басым көрсөтүү деген. Мен мисалы ошондой эсептейм.
Кеңешке рахмат. Мухай мырза, мен дароо эле ушул жерден да талкууга кошоюн деп атам. Мына ушундай соттогу алешемдиктер, анан тергөөчүнүн жанагы ар кандай алешемдик кетиргенинен улам ушул Матсаковдун айланасындагы окуяны саясий өңгүтүн айтып, муну адвокат, жалпы адвокаттар болгон кысым катары баалап атат да. Анан сиз ба жарандык активист катары айтсаңыз, бул жарандык эркиндикти чектөө, жалпы эле адвокаттарга кандайдыр бир кысым катары бааласа болбойбу?
Эми бул жерде мына асыккан юрист, адвокаттар айтып атышпайбы, сот процессинде мындай жүрдү, тиндей жүрдү деп. Бул иш эм алдамчылык болобу, ошол эле жанагы документтер жасоо, ошонун баягы кылмыштер бир эле Матсаков эмес, башка адвокаттардын дагы башына келип калышы мүмкүн. Эртең биз билбейбиз, ар бир адвокат эмне иш кылат, эмнелерди коргоп жүрөт, эмне деген жумуштар жасап жүргөнүн артынан түшүп билбейбиз. Ал ошол эле учурда жана сот баш коргоо чарасын өзгөртүп аткан учурда ал деле бир кандайдыр бир деңгээлде, мен юрист эмесмин, бирок кандайдыр бир деңгээлде бир ошол негиздемелерге туура келтирип баш коргоо чарасын өзгөртүшү мүмкүн да. Анан эми ал жерде мен сотко катышкан жокмун. Эми сиздер ошол эле, бизде массалык маалымат каражаттардан көрүп атабыз. Анан бул жерде ар бир ишкерле Кыргызстанда ушул баягы мода эмес бир эме болуп калды да, саясий боек берип ошону бир коомчулукка бир жарыян кылып анан бир эми дүрбөлөң дебейин, эми бир баягы көңүл буруу максатында дагы жасалышы мүмкүн. А самом деле жана козголуп аткан кылмыш иштери боюнча өзү ак болсо өзүнүн актыгын ошол жерден далилдеп алыш керек. Азыр сот болуп баягы кесиле мындай түрмөгө камалып кете элек да, бул азыр менимче ошо адвокаттар, прокуратура болобу, ушу УКМК болобу сот иштеринде конкреттүү далилдерди койсо мен ойлойм, балким ушул жерден акталаттыр. Эми азыр териштирүү иштери, тергөө органдары бул иш менен алектенип атса керек.
Ушул жерден маалымат иретинде айта кетели, негизи соттук отурумда ошол жасалмаланды деген Матсаков менен анын кардарынын ортосунда жазылган келишим тергөөнүн колунда жок болуп, анан жыйынтыгында адвокаттар өтүнүч келтирип, анан тергөөчү ошол жарым саат убакыт берилип, андан кийин анан алып келди. Бирок ал документтин түп нускасы эмес, көчүрмөсү болуп чыкканын дагы ошол маалымат иретинде айтып кетели. Азыр биз талкуубузга юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыковду кошуп, жалпы ошол жактоочулар адвокатура боюнча дагы пикирин уга кетели деп атабыз. Орозбек мырза, саламатсызбы? Матсаков камакка алынгандан кийин адвокаттар коомчулугу алардын ишине тоскоолдуктар жаралып, басым кылуу аракети болуп жатканын айтып атышат. Юстиция министрлиги да адвокаттар менен иш алып барган орган экенин билебиз. Адвокаттардын ишинде кандайдыр бир маселе бар деп айтса болобу? Деги эле ушул окуя боюнча сиздин көз карашыңызды уксак.
Саламатсызбы Айбек мырза, саламатсызбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Өткөн жылы адвокатура жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү демилгелеп юстиция министрлиги жогорку кеңештен кабыл алынып, мыйзам долбоору ал 23 ноябрь 2023 жылы күчүнө кирди. Бул мыйзам долбоору эмне болду? Бул жарандардын, коомчулуктун көп кайрылуусунан, адвокаттардын ишмердүүлүгүнө деги эле адвокат институту боюнча кайрылуунун негизинде мыйзам долбоору келип кабылданды. Ал жерде ага чейин 2014 жылы мыйзам жаңы редакцияда кабыл алынган өзгөртүү болду. Ал жерде адвокатура өз алдынча бул башкаруу органдары түзүлүп, этика комиссиялары боюнча адвокаттардын аракеттерине же аракетсиздиктерине арыздарды жеке жана юридикалык жактардан адвокатура өзү карап келген. Бирок коомчулук көргөндөй, акыркы 3-4 жылда ошол 23 жылга чейин бир дагы арыз каралган эмес. Бир дагы арыз каралбай, канча деген адамдар жанагы акча бергенбиз, жада калса анын баардыгы кагазга түшпөдү. Адвокатуранын деги эле өзү башкаруу баягы уюмдун башкаруу органдарында өз ара талаш тартыштар, буга чейинки съездинде эле жалпы маалымдоо каражаттарынан көрдүңөр, мушташтар, талаштар. Эми бул адвокат деген юристтердин сап катарында башында турган үлгүлүү юристтер болуш керек да. Ал жерде ушундай бир терс маанайлар жаралгандан кийин мыйзам кабыл алынып, 27 январь 2024 жылы мына юстиция министрлиги биргеликте биз алардын съездин өткөзүп бердик. Съездин баардыгын онлайн жүргүзүп, шайлоо процесстерине Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын президент шайлаган жанагы автоматташтарды коюу менен, түз эфирде чагылдыруу менен өткөзүп, мына ошол адвокаттар ал жерде адилеттүүлүк принциби менен уюштуруу болгондуктан мындай жакшы маанайда уруш талашы жок, башкаруу органдарын шайлап, андан кийин ошол жаңы мыйзам негизинде этика комиссиясын түзүшүп бүгүнкү күнгө чейин иш алып барып келе жатат. Эми ал бул жерде мыйзамга өзгөртүүлөрдү ошол этика комиссиясын адвокаттардын советинен көз каранды кылуу жана адвокаттардын төрагалыгына келген адамдардын мөөнөтүн 2 жандан ашык мөөнөткө шайлоого жол берүү боюнча чектөөлөр коюлду. Андан сырткары адвокаттардын жана квалификациясын жогорулатуу деги эле бизде 4700 адвокат болуп кеткен реестр боюнча. Ал жерде анын көпчүлүгү лицензиялык адвокат, мөөнөтсүз бир жолу берилет, ал өмүр боюга. Эч кандай адвокаттык ишмердүүлүктө өзүнүн квалификациясын жогорулатпай, адвокат деген статусу бар, бирок иш жүзүндө жок болгондуктан мына март айынан баштап жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу биз бирип алгач 219 адвокаттын ишмердүүлүгүн токтотконбуз. Андан кийин майда, өзүңүздөр билесиздер, 21 майда биз 976 адвокаттын лицензиясын токтотууга берип, ал 1 августта күчүнө кирген. Эми бул жерде мен бул адвокатура жаатындагы чоң реформанын, ошол өзгөртүлгөн мыйзамдын алкагында келип баягы мындай тартипке келүү, адвокат деген кесипке бир олуттуу көз карап, адвокаттык кесиптин кадырын жогорулатуу, адвокаттык жоопкерчиликти киргизүү болду. Ошол эле учурда адвокаттык баягы гонорар алууда сөзсүз түрдө келишимдердин кагаз жүзүндө болуусу жана анын адвокаттык сыр эмес деп, анткени буга чейин түшкөн арыздарды биз анализдегенде кагазга жазса жазбай бир 20,000 же 50,000 же 10,000 сомду көрсөтүп коюп, бирок бизге түшкөн арыздардан айтайын, мен мына 180,000 доллар максималдуу бердим деген, андан башка бир, бунун баардыгы кийин жыйынтыгында иштерге баягы өздөрү күткөндөй болбой калса өзара талаш, тиги акчамды бергем, ал болсо далилде деп, ал балким бул жерде дагы жанагы коррупциялык тобокелчилерге жол берүү, балким адвокаттар соттор менен же башкаларга ортомчулук болуп бир үстөк акча албай, бул мындай өзүнүн профессионалдык кесиптик деңгээлинде гана өзүнүн гонорарын алып иштөөгө алып баруу тартиптер келтирди. Анан эми мен дегиле бир кандайдыр бир адвокатка карата деген бир саясий куугунтуктар дегенди чекке кагуу менен айтайын, мына 976 адвокаттын ичинен 2 ай мөөнөт бергенде өздөрүнүн документтерин калыбына келтирип 196 гана үлгүрдү, 780 токтотулууга кетти. Ошонун ичинде мына ал ич писок ачык интернет булактарында да бар, биздин эле 2-3 экс министр юстициялар, экс министрдин орун басарлары, экс генпрокурорлор, экс жогорку соттун төрага төрайымдары, аракеттеги соттордун, мен аттарын атабайын, соттор, аракеттеги прокурорлор жана ошондой эле Кыргызстандагы чоң кызматтардын биринин ошо төрагалары дагы бар болчу, ошол 976 ичинде.
Бакыт мырза, мына сизге суроо узатайын деп атам. Бул окуя башка юристтер, башка адвокаттар үчүн кандайдыр бир белги катары сыпаттасак болобу? Эгерде опурталды ишке аралашуудан мурун ушундай окуялардан кийин кайсы бир адвокат бир саясий өңүтү бар, же болбосо кайсы бир саясатчыны колдордон мурда мындай ойлонуп калбайбы деген суроо жаралып атпайбы?
Албетте, түзмө түз таасир берет деп эсептейм. Анткени мисалы саясатчы болобу же ушундай бир саясий кандай десем бир саясий иштер менен аралашкан бир кылмыш иш болсо, бизде андай иштер толтура эле, адвокат ошол иште алардын алдында эми мурун бир эки ойлонсо, азыр мындайча айтканда жети өлчү бир кесе турган болот да. Жөнөкөй эле мисалы уурлук же жөнөкөй жанагы тоноочулук алганым тынч иштей берген бир мондай саясатка аралашкан бир ишке алганымдан көрө дечи, ач кулактан тынч кулак деп. Мен анткени буга чейин деле ушундай болгон, кээ бир кардарлар келип адвокаттарды издеп тандап жүрүп, ай бул адвокатка кайрылсак мен саясий иштерге аралашпайм дейт, экинчиге кайрылсак коомчулукка, массалык маалыматтарга, мынау маалым эме иш боюнча кардардын клиенттин ой пикирин таратканга ага мисалы мен макул эмесмин дейт, мени жок жазагыла дейт. Мисалычы аны менин кандай десем, анткени көп эле адвокаттар мурун эле анча мынча мындай кандай десем сезген коркуп турса, азыр ого бетер, огош бетер, ал сезим күчөйт деп эсептейм.
Эксперттер талдай талкуусуна адвокаттар Нурсултан Жаныбеков, Бакыт Жумашев, жарандык активист Мукай Керимбаев жана юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков катышты. Талкууну Айбек Бийбосунов алып барды. Ушул эле талкуунун видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан да көрсөңүз болот.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык Чекит KG.
ТикТокто Азаттык Чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Ушуну менен Азаттык Радиосунун таңкы уктуруулары жыйынтыкталды. Бул эфирлерди Бишкек студиясында мен Эрнест Нурматов даярдап алып бардым. Иш күнүңүз ийгиликтүү болсун.